สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Choke Points How Economic Warfare is Changing the World ของ Edward Fishman เป็นหนังสือสารคดีร่วมสมัยว่าด้วยภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองและนโยบายต่างประเทศสหรัฐในศตวรรษที่21จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการอธิบายว่าอำนาจทางเศรษฐกิจพวกว่าจะเป็นระบบเงินดอลลาร์เทคโนโลยีชิปขั้นสูงการคว่ำบาตรทางการเงินหรือโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานสำคัญกลายเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างไร Fishman ใช้ประสบการณ์ตรงจากการทำงานด้านมาตรการคว่ำบาตรของรัฐบาลสหรัฐมาถ่ายทอดเรื่องราวเชิงนโยบายผ่านเหตุการณ์จริงๆตั้งแต่หลังเหตุการณ์11กันยายนไปจนถึงความขัดแย้งกับอิหร่านรัสเซียและจีนหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงประวัติศาสตร์การคว่ำบาตรแต่เป็นการวิเคราะห์ว่าโลกยุคใหม่กำลังเข้าสู่การแข่งขันทางเศรษฐกิจแบบเข้มข้นและรัฐต่างๆต้องเผชิญข้อจำกัดระหว่างการพึ่งพากันทางเศรษฐกิจกับความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดแกนกลางของ Choke Points คือการควบคุมจุดคอขวดของเศรษฐกิจโลกแก่นของหนังสือคือแนวคิดว่าอำนาจที่แท้จริงในโลกยุคใหม่ไม่ได้มาจากกองทัพเพียงอย่างเดียวแต่จากการควบคุมจุดคอขวดที่ระบบเศรษฐกิจโลกขาดไม่ได้ Fishman อธิบาย Choke Points ว่าเป็นตำแหน่งหรือโครงสร้างที่มีผู้ควบคุมกระจุกตัวอยู่เพียงไม่กี่รายและผู้ถูกกระทบไม่สามารถหาทางเลือกอื่นได้ง่ายในระยะสั้นเมื่อรัฐหนึ่งครอบครองจุดดังกล่าวก็สามารถกดดันคู่แข่งได้อย่างไม่สมดุลโดยตัวเองเสียหายน้อยกว่าหนังสือจึงขยายความจากกรณีเชิงภูมิศาสตร์แบบช่องแคบยุทธศาสตร์ไปสู่โลกการเงินเทคโนโลยีและโลจิสติกส์แนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการลงโทษทางเศรษฐกิจไม่ใช่แค่เครื่องมือเสริมทางการทูตแต่เป็นกลไกอำนาจที่ออกแบบได้เมื่อรัฐมีอิทธิพลทุกคนต้องใช้ร่วมกันประเด็น2จากหลัง11กันยายนถึงยุคการคว่ำบาตรการเงินกลายเป็นสนามรบใหม่ของสหรัฐหนังสือเล่มนี้ให้ภาพว่าหลังเหตุการณ์11กันยายนสหรัฐเริ่มพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและกฎหมายให้กลายเป็นอาวุธเชิงนโยบายอย่างจริงจังแทนที่จะพึ่งพาการใช้กำลังทหารเพียงอย่างเดียว Fishman แสดงให้เห็นว่าการติดตามเส้นทางเงินการกดดันธนาคารการจำกัดการเข้าถึงระบบการชำระเงินและการใช้ข้อบังคับของกระทรวงการคลังกลายเป็นวิธีสร้างแรงกดดันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยกระบวนการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในเชิงนามธรรมแต่เกิดจากการทำงานของข้าราชการกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ค่อยๆสร้างโครงสร้างอำนาจใหม่ให้รัฐหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะประวัติศาสตร์สถาบันเพราะทำให้เห็นว่าอาวุธทางเศรษฐกิจไม่ได้เกิดขึ้นเองหากเป็นผลจากการออกแบบระบบและการตัดสินใจของคนในรัฐบาลที่ต้องรับมือกับภัยคุกคามแบบใหม่ประเด็น3กรณีอิหร่านแสดงให้เห็นทั้งพลังและขีดจำกัดของแรงกดดันทางเศรษฐกิจหนึ่งในเส้นเรื่องสำคัญคือการใช้มาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านในบริบทโครงการนิวเคลียร์หนังสืออธิบายว่าสหรัฐและพันธมิตรใช้การจำกัดการเข้าถึงระบบการเงินการค้าพลังงานและประกันภัยทางทะเลเพื่อทำให้ต้นทุนของอิหร่านสูงขึ้นจนต้องยอมกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจากรณีนี้สะท้อนว่า Economic Warfare สามารถบรรลุผลทางการทูตได้จริงเมื่อถูกใช้ร่วมกับแรงกดดันหลายชั้นอย่างไรก็ตาม Fishman ไม่ได้นำเสนอความบาดในฐานะคำตอบสมบูรณ์เขาชี้ให้เห็นว่าการบีบทางเศรษฐกิจมากเกินไปอาจตุ้นให้ฝ่ายตรงข้ามมาหาวิธีหลบเลี่ยงและสร้างระบบทางเลือกของตนเองในระยะยาวบทเรียนจากอิหร่านจึงไม่ใช่เพียงว่าคว่ำบาตรมีพลังแต่คือการใช้พลังนั้นต้องประเมินผลสะท้อนกลับอย่างรอบคอบเพราะการบีบให้หนักขึ้นไม่ได้แปลว่าจะได้ผลมากขึ้นเสมอไปประเด็น4การแข่งขันกับรัสเซียและจีนเผยสงครามเศรษฐกิจในฐานะยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจหนังสือเชื่อมโยงมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียหลังการยึดไครเมียและหลังการบุกยูเครนในปี2022เข้ากับการสกัดการเติบโตทางเทคโนโลยีของจีนโดยเฉพาะในประเด็นเซมิคอนดักเตอร์และแร่หายาก Fishman ชี้ว่าสหรัฐกับพันธมิตรมีข้อได้เปรียบจากการครองเทคโนโลยีสำคัญและการเข้าถึงตลาดการเงินโลกแต่ข้อได้เปรียบนี้กำลังถูกท้าทายเมื่อคู่แข่งเริ่มสร้างระบบชำระเงินเครือข่ายการค้าและแหล่งจัดหาทางเลือกของตนเองจุดนี้ทำให้หนังสือ9พ้นการเล่าเรื่องความบาดแบบเหตุการณ์ต่อเหตุการณ์และเปลี่ยนเป็นการวิเคราะห์การแข่งขันเชิงโครงสร้างระหว่างมหาอำนาจผลลัพธ์คือผู้อ่านจะเห็นว่าสงครามเศรษฐกิจไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะหน้าหากเป็นกระบวนการยาวที่กระทบต่อการออกแบบห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมการเงินโลกโดยตรงประเด็นสุดท้ายบทเรียนใหญ่ของหนังสือคือโลกไม่สามารถรักษาการพึ่งพาและความมั่นคงไว้พร้อมกันได้ง่าย ฟิชแมนเสนอแนวคิดสำคัญที่เรียกว่า impossible trinity ซึ่งอธิบายว่ารัฐต่างๆไม่อาจรักษาได้พร้อมกันทุกด้านระหว่างการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการแข่งขันเชิงภูมิรัฐศาสตร์แบบเปิดเมื่อความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจรุนแรงขึ้นรัฐจึงต้องเลือกว่าจะยอมเสียสละความเชื่อมโยงบางส่วนเพื่อความปลอดภัยหรือยอมรับความเปราะบางจากการพึ่งพากันต่อไปแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีความสำคัญเกินกว่าประเด็นคว่ำบาตรเพราะมันตั้งคำถามต่อรากฐานของโลกาภิวัตน์หลังสงครามเย็นการค้าการเงินและเทคโนโลยีถูกใช้เป็นอาวุธมากขึ้นโลกก็อาจเดินสู่การแยกขั้วทางเศรษฐกิจมากขึ้นตามไปด้วยหนังสือจึงเป็นทั้งคำอธิบายปัจจุบันและกรอบคิดสำหรับอนาคตโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองนโยบายสหรัฐการคว่ำบาตรและความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับอำนาจรัฐโดยเฉพาะนักศึกษานักวิชาการผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารธุรกิจระหว่างประเทศและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าเหตุใดการตัดสินใจทางเศรษฐกิจจึงมีผลต่อความมั่นคงของโลกอย่างลึกซึ้งคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การผสานเรื่องเล่าจากคนในระบบเข้ากับกรอบวิเคราะห์ที่ชัดเจนทำให้ประเด็นซับซ้อนอย่างการคว่ำบาตรการควบคุมเทคโนโลยีและอำนาจของระบบการเงินอ่านได้อย่างมีชีวิตชีวาเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกัน Choke Points โดดเด่นตรงที่ไม่หยุดอยู่แค่การอธิบายนโยบายสหรัฐแต่เชื่อมให้เห็นโครงสร้างของสงครามเศรษฐกิจทั้งระบบรวมถึงผลลัพธ์ที่ย้อนกลับมาบีบให้โลกแตกเป็นกลุ่มเศรษฐกิจมากขึ้นเป็นหนังสือที่ให้ทั้งความเข้าใจเชิงประวัติศาสตร์และเครื่องมือคิดเชิงยุทธศาสตร์ในเล่มเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนเอ็ดวาร์ดฟิชแมนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่